Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» вас вітае Мара Нальшанская. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў пятніцу 23 лістапада, сярод іншага, пра канец света і пра тое, як беларусы збіраюцца з гэтым жыць. Пра арліны зрок Александра Лукашэнкі, які з верталёту пабачыў нялад на прадпрыемстве. Пра крымінальную справу за падзею трохгадовай даўніны, трагічную падзею, а таксама пра пажар у БДУ, які на шчасце не скончыўся трагічна, але нічога не стаіць на перашкодзе таму, каб учорашні кур'ёз з адсутнасцю даезда да будынка пажарнікаў не паўтарыўся. Ну і, канешне ж, пра кангрэс беларускай дыяспары і пра шэраг цікавых заяваў, якія там прагучалі, далей у нашай праграме. Будзьце з намі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Засталося жыць менш за месяц. Нам усім, прынамсі, калі верыць гучна вядомаму календару мая. Канец света па ім прыпадае на 21 снежня 2012 года. Яўген Валушын высвятляў, якім чынам успрымаюць усё бліжэйшы апакаліпсіс у Беларусі, як можна намагацца яго перажыць.
21 снежня от солнца распалится космичная атмосфера, и на Земле пачнуцца геамагнітныя буры, знікне электрычнасць и гэтак далей. У інтэрнэце жвава абмяркоўваюцца шуткі пра канец свету, дату якога вызначылі паводле календара мая. Тэлефануем па мінскім нумары экстранай псіхалагічнай дапамогі, каб даведацца, што параяць тым, хто трывожыцца з-за шутак пра апакаліпсіс.
Пры гэтым страна продолжае жыць, і планы і на 2013, і 50-е даже годы. Вас это не удивляет?
Ну, страна продолжает, но ведь это неизвестно. Может быть, случится что-то. І все, і нет землі.
І што?
У экстранай псіхалагічнай дапамозе нам яшчэ параілі насыціць жыццё. Тым часам на беларускіх спецыялізаваных форумах, дзе абмяркоўваюць паранармальныя з'явы, з'явілася інфармацыя пра нядаўнія паступленні на тэрыторыю Беларусі сігналаў з космасу. Расследаваннем выпадка займаўся старшыня беларускага уфалагічнага камітэта Ілля Бутаў.
Факты былі следующие, опять-таки, появление звуков необъяснимых. Люди пытались выдать некие звуки, услышанные ими там за некие предвестники конца света. Но мы разоблачили их.
У християнстве мается понятие страшного суда. С так званым концом свету 21 снежня 2012 года оно, конечно, не связано. И как тлумачить протоиерей Сергей Лепин, пресс-секретар Минского епархиального управления православной церкви, конкретных дат и терминов не ведают навод анелы. А боязь с конца свету и смерти – это недобрый знак.
Учение о втором пришествии Христа, а вместе с этим и окончании этого века – это хорошая новость, а не плохая. Мы же ожидаем не прекращения этого мира, а изменения этого мира. А если все-таки мысли о конце света, мысли в том числе о конце жизни, сопряжены для нас только с негативом этого, тревожный симптом.
Коли после этого материалу конец света вас по-ранейшему полохая, плануйте свое местознаходжение ближе до сталинских забудовов у городах. Там продугледжаны бомбасховішчы. Ці чытайце планы краіны на 2013 год. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вы слухаеце праграму «Петарда», пры мікрафоне Мара Нальшанская і вашай увазе навіна нумар 4. Александр Лукашэнка з верталёта разгледзеў беспарадак на заводзе, піша дзяржаўная агенцыя «Белта». Кіраўнік дзяржавы ў пятніцу наведваў Івацэвіч яшчэ па дарозе на прадпрыемства, так перадае «Белта». Кіраўнік дзяржавы з верталёту ўбачыў безгаспадарлівасць на тэрыторыі старога заводу Івацэвіч дрэў. Вось гэта арлінае вока. Наведаўшы стары завод, Александр Лукашэнка выявіў там скрайнюю ступень бязладдзя ў мностве вытворчых і побытавых памяшканняў. Паўсюль былі раскіданыя вытворчыя адкіды, смецце, у некаторых памяшканнях былі выбітыя шыбы, не выконваліся элементарныя правілы бяспекі працы. Ну і атрымалі, адпаведна, па шапцы ўсе адказныя тыя, хто побач стаяў.
Но это первый жесткий разговор. Дальше я с вами разговаривать не буду. Пришел, увидел, не так, собирайтесь, сразу идите куда-нибудь. Имейте в виду, ни на какую коммерческую фирму вы не поступите. Вы пойдете работать, строитель, пойдешь месить цемент. Как можно так работать? Вы должны знать все самое лучшее и передовое. Это просто отговор, сказки. Это расхлябанность и разболтанность. Не дай бог вы где-то что-то переплатили и сделали не так. Поэтому я крайне недоволен работой правительства и прежде всего твоей по модернизации деревообрабатывающих предприятий. И советую тебе навести на старых предприятиях порядок. Бери метлу и вместе метите.
Апошнее слово, видать, относились до вице-премьера Владимира Семашки, который сопровождал президента у поездки. Принамсі, на видеоматериале телеканала АНТ выглядит вице-премьер вельми-вельми побитым. У вынику Александр Лукашенко отхилил от працы генерального директора, а от Ивацевич дрел Бориса Михнюка. Кировать предприемством, да наводить порядок на вытворчести, будет Владимир Шульга, который до этого был старшинем концерна «Беллеспаперпрам».
Щоденная программа «Петарда».
І новина номер 3 у програмі «Петарда». Розпочали кримінальну справу по факті гибелі лыжника у Силичах. Трагічне здарення відбулося аж 3 роки тому. Як повідомляє ежедневник, слідчий комітет розпочав кримінальну справу у відносинах тепер уже былого працівника горнолыжного центру Силичі, що у Лагойському районі. Менавіта ён у студені 2009 года, керуючи снігоходом, збив лыжника, який спускався з гори на великій хуткості. У виніку удару 49-годовому мужчину одарвало ногу. Праз некілька годин ён помер у шпиталі. Розбиральництво протягувалося 3 роки і складу злочинства у денях працівника центру не знаходили. Днями несподівано була розпочатая кримінальна справа. І тепер уже 61-годовому пенсіонеру погрожає до 3 годов позбавлення волі.
Щоденная програма «Петарда».
І новина номер 2 у програмі «Петарда». У нашій країні частяком звертають увагу на проблему тільки після того, як вона доведе до біди. Найбільш бадає, що яскравий приклад – це смерть 9-годового школьника, якого збила машина у дворі школи. Після її чиновники почали лихоманково обіцяти огородити усі школи, а навучанців стали вчити безпеці на дорозі. Ну і воно подається правильно. Ось тільки йти на сам реч мусило загинути дитя, каб на справу звернули увагу. Питання подається риторичним, покуль ми не приглядимося більш уважливо іншим прикладом. Ось недалі, як у четвер, горів один з будинків БДУ. Пожарники мусили на руках переносити обсталювання, бо не могли під'їхати до будинку. І що, ви думаєте, побачив сьогодні на тим же місці наш кореспондент Артем Мартинович? А він сам розповіде.
22 листопада раніцею рятувальники не змогли під'їхати на пожар до будинку БДУ по Революційній вулиці за припаркованих машин, розказує прес-секретар Міністерства по надзвичайних ситуаціях Віталь Новіцький.
Автолісниці, автоцистерни і інші спасательні автомобілі вынуждены были с минимальной скоростью буквально пробираться через хаотично припаркованные легковушки. Часть техники остановилась на значительном расстоянии от здания по улице Революционной. Прибывшие спасатели на руках перенесли необходимое оборудование и незамедлительно приступили к ликвидации чрезвычайной ситуации.
В этом корпусе юридичный колледж и институт бизнеса и менеджмента БДУ. По иронии, будинок Министерства надзвичайных ситуаций находится на той же улице, крыху больше за сотню метров от пожару. Керуемся проверить, и прибрали машины на Революционной на наступный день. Вся улица перед будинком БДУ заставлена машинами по обидва боки, хоть стоит знак, який забороняє парковку. Мало того, заставлены и соседние улицы. Вахтер горелого будинка запевнивая, что подъезд блокуют сами студенты.
Какая авария, сгорит все, студентик, которому 19 лет, 18 он имеет права, 19 уже проезжает на крутом джипе на занятия.
Наракая вахтер. І ніводного супрацовника ДАІ. Студент БДУ Антон за пожару отримав додатковий вихідний.
Сказали, що десь проводка случилась. Ну, сказали, ну, там ребята заходили внутрь, говорили, извещатель запищав потом. Ну, пожарные приехали і нас всіх вигнали отсюда.
А його однокурсницю Катерину евакуювали з пари англійської мови.
У нас вообще был английский, тут это было в начале 10-го. А нам просто произошли, сказали, электропроводкой проблемы, пустили с английского пораньше просто. Ну, мы пошли в магазин, когда пришли уже тут и пожарные стояли. Всех отпустили.
У столичной ДАИ обещают разобраться с машинами на Революционной у худким часе, упевнивают нас у ДАИ.
Ну, ГАИ центральная будет работать. Если есть нарушение правил дорожного движения, они будут пресекаться. конечно ж, не останется без внимания.
Незрозуміло, чого чекають у дорожній інспекції, бо припаркованої для будинку БДУ машини порушення правил дорожнього руху. Артем Мартинович, Єврорадіо.
І новина номер один у програмі «Петарда». Санкції Євразвязу супроть Мінська. Бізнес може законно обходити через Москву. Таке міркування виказав Арне Відла, політичний директор керуючий у Естонії партії реформов. На 5-м конгресі нової білоруської діаспори Європи і США, так само демократичних сил у Білорусі, які відбуваються у Таліні. На думку Відлу, Євразвязу надзвичай тяжко вживати економічні санкції супроть білоруського режиму.
А я ще раз вам говорю, що можна вести економічні діла в Білорусі через Росію, і все буде законно.
Так само Арне Відла звертає увагу на те, що влада у випадку санкцій гуляються з так званим патріотизмом. По словах експерта, влада попрекають опозицію у непатріотичності, закликає до санкцій. П'ятий конгрес нової білоруської діаспори Європи і США, так само демократичних сил у Білорусі, буде проходити до 25 листопада. Темою першого дня були опозиційні тактики у Білорусі, Росії і Україні. Наш кореспондент Дмитро Лукашук поділився іншими цікавими міркуваннями, які почув.
Цікава дискусія. Ось тактика уладов по відносинам до опозиції. Естонський політолог почав з такого вельми інтригуючої заяви про те, що Європейський Союз і США вибрали таку тактику. Почекаємо 40 років, а може Лукашенко сканає і немає ніякої потреби нічого робити.
А про те, яку стратегію, а докладні її відсутність, обирає білоруська опозиція, казав білоруський політолог Юрій Чавусов.
А коли немає стратегії у білоруської опозиції, то тактичні питання заміняють собою стратегію. Тому на ближайший час, на період до 2015 року, нас чекає визначення болючих тактичних питань, об'єднання, роз'єднання і узгоднення сценарів виходу на єдиного кандидата і того, що цей єдиний кандидат, власне кажучи, буде робити.
Ми протягнемо сачити за конгресом на Еврорадио.фм. Уже можна побачити фотоздымки з першого дня. Ми зі своєго боку обіцяємо інформувати вас про усі самі цікаві заяви, інформації та міркування, які прогучать у дні наступні.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У програмі «Петарда» з вами Мара Нальшанська. І цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про усі головні події гэтага тыдня. Серед іншого про заборону Чарнілова, про гадзіннік Мясніковіча, про тое, у яких нечаканых місцах за нами сочаць камеры відеоназірання, про Андрея Гайдукова і сумневы політвязнів, і сумневы правоабаронцаў, права штаці признаваць яго політвязням, а так само про рашэнне Камітэта ООН па правах чалавека ў справе Владіслава Кавалёва. Будьте з нами.
Щоденная программа «Петарда».
І новина номер 5. Білорусів усе ж покинуть без плодово-ягодних вінов. Витворчість і реалізація згаданих вінов ординарного їх віду у Білорусі будуть спинені з 1 студеня 2013-го. Про це на гэтым тыдні заявив прем'єр-міністр Білорусі Михаил Мясніковіч. По його словах, питання про заборону реалізації плодово-ягодних вінов розглядалося на посередженні президиума Совета міністрів, і урад вирішив, що гэтых вінов з нового года не буде ні у продажі, ні у витворчості. При гэтым застануться плодово-ягодные вины полепшенной якости, а так само и вины марочного класса. Вы спытаетесь, где подвох у этой, на первый погляд, доброй для здоровья нации на вине? Справа у тем, что оказывается, что забраняются чернила, які и так никто не робить. Протягивая Дмитрий Лукашук.
Саумін прийняв рішення заборонити витворчість і продаж одинарних плодових він з 1 студеня 2013 року. Мовляв, застануться виключно плодово-ягодні віни поліпшеної якості. Що ж це за ординарні віни, від яких аматорам танного і смачного алкоголю доведеться відмовитися? І чим воно відрізняється від віна з тих же яблуків, але поліпшеної якості?
Тут різниця в браженні. Якщо зображують до 5, додається спирт. Сушеные вина не замораживаются до 10 градусов. Более сложный процесс брожения.
Тлумачит Еврорадио директор предприемства «Иловская» Андрей Янукович. Вот только от вырабу ординарных вин на «Иловском» практично отмовились амаль год тому. До опошнего часу, правда, вырабляли одно такое вино, але выключно тому, что не ведали, як дурницы вытримают брожение до 10 градусов.
Сейчас мы проводим, как голубика, сможет не сбродить до 10 градусов. У нас в Беларуси более 10 ягод, и каждая по-разному ведет.
Оливина с самого распаўсюджанага продукта, яблоко, забарона саўміна у любым выпадку ніяк не тычыцца. Бо з яблокаў не першы месяц вырабляюць практычна партвейн, упэўнівае Еўрарадыё дырэктар вінагарэлачнага завода «Колас» Сергей Сячко.
Сёння все выпускаючыя віна улучшанага качества спецтэхналогій. Спецтехнология – это та же самая портвейнизация сегодня вина.
Тое, что погрозы Мясниковича ничего не изменят на полицах виногорелочных отделов крам, подтверждает и начальник координации и развития алкогольной, плодоогороднины и крухмалопаточной галин Белдяжхаршпрама Александр Орехов.
Практически нет, кто производит. Все было подготовлено, все это запланировано и... Предприятия перестроились на улучшенное, на специальные технологии и марочные.
Так что набытые сёлета винными заводами миллионы тонн яблок и выдаткованные на это миллиарды рублей не пропадут. Усё пойдзе на выраб чарнилов. Змітер Лукашук, Еврорадио.
И новина номер 4. Чарговый годинниковый скандал выспевая у Беларуси. Так блогер Виктор Малишевский обознал у годиннику премьер-министра Михаила Мясниковича швейцарский Жерар Переджо Винтович 1945, калибр GP 3300, ружовое золото коллекции 2011 года у Менску, у Краме, на улице Комсомольской. Таких денег каштуя амаль 318 миллионов рублей, это крыху больше за 37 тысяч долларов. У Европе и он каштуя каля 25-30 тысяч долларов. Я нагадаю, что Александра Лукашенко апошнім разам сфатаграфавалі з гадзіннікам Патэк Філім коштам каля 17 тысяч долараў, а гэта амаль удвая менш, чым у Мясніковіча. Што праўда, прэм'ер таксама не рэкардсмен. Самы дарагі гадзіннік у бізнэсоўцы Юрыя Чыжа, ён каштуе каля 400 тысяч долараў. Але то і бізнэсовец, а тут прэм'ер. Утрыманец народа, можна сказаць. Няўжо ён назбіраў на такі дарагі гадзіннік з чынаў нічыяга заробку? Зацікавіліся мы. Слова з метро Лукашуку.
У красавіку міністр эканомікі Мікалай Снапкоў паскардзіўся, што зарабляе 750 долараў у месяц. Відаць, заробкі чыноўнікаў за гэты час выраслі, бо на руцэ ў прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча заўважылі гадзіннік коштам 37 тысяч долараў. Тлумачыць журналістам, адкуль у яго такая дарагая рэч, прэм'ер не збіраецца, гаворыць Еўрарадыё прэс-сакратар прэм'ер-міністра Вольга Доўгая.
Разговоры они всегда были, есть и будут. Вы знаете, человек, который находится на виду, скажем так, достаточно много может быть всяких разговоров. Нужно просто отсеивать те разговоры, которые важные, которые не важные, скажем так.
Міністры да іншыя чыноўнікі штогод запаўняюць дэкларацыю аб прыбытках. Праўда, пабачыць яе кожны цікаўны не можа, папярэджвае Еўрарадыё кіраўнік інспекцыі па падатках і зборах па Веткаўскім раёне Святлана Пракошына.
Гэта з'яўляецца налогавай тайнай. Мы не маем права разглашаць.
Адпаведныя органы дэкларацыі чыноўнікаў правяраюць, супастаўляюць выдаткі з прыбыткамі. Асаблівую ўвагу падаткавікоў прыцягваюць набытыя машыны ўзростам да 3 гадоў, кватэры, дамы, нават турыстычныя вандроўкі, бо гэта аўтаматычна ўспрымаецца як дарагое набыццё. Але як быць з дарагім гадзіннікам, для набыцця якога пашпарт не патрэбны? Зацікавіцца такім чалавекам і яго прыбыткамі падаткавікі могуць толькі калі нехта ім паведаміць пра абуральна дарагое набыццё. Ці калі пра гэта напішуць журналісты, разважае супрацоўніца інспекцыі МПЗ па Жабінскім раёне.
Хто-то нам такую інфармацыю даюць, канешна, мы начынаем ўжо дальше, так сказаць, весці расследаванне.
Калі прыбыткі чыноўніка надта ўжо не адпавядаюць выдаткам, зацікавіцца такім чалавекам можа пракуратура.
Кожны госчыноўнік прадставляе дэкларацыю гадавую о палучаных даходах і на местах тоже, што вся інфармацыя правяраецца. Можете проверять их прокуратура, те же другие органы.
У выпадку с чиновником тлумачэнні, что дорогий аксессуар подарунок, не прымаюцца. Згодна с законом, дзяржслужачы може принять подарунок, кошт якого не перевышая 20 долларов. Змітер Лукашук, Еврорадио.
І новина номер 3. Шмат дискусій выклікала інформація, якая з'явилася на гэтым тыдні, про то, что у беларускіх радільнях вядзецца відеозапіс. Про гэты факт паведаміла адна з пацыентак радзільні, якая выпадкова пабачыла трансляцыю на моніторы загадчыцы. Мы вырашылі праверыць, дзе часцей за ўсё за намі сочыць вялікі брат. Відэамоніторынгу і ці легальна запісваць чыесьці роды.
Головный акушер-гинеколог Минской области Ольга Сирода рассказывает, что решение об введении назирания у родильных принимала Минздоровье.
Есть решение коллегии Минздрава от 2010 года о установлении видеонаблюдения в приемном покое, в предродовой, в родильных залах, в операционной, в послеоперационной для контроля за ведением родов, операции для того...
В документе докладно прописано, что об видеонадзирании хворых и тяжарных повинны попередить с помощью шильдов альбо устно. Лічыцца, што ад камераў у бальніцах значна больш парадку. І персанал больш дысцыплінаваным становіцца, і пацыенты. У любым канфлікце вельмі проста знайсці вінаватых. Дакумент Мінздароўя абавязвае ўсталяваць камеры не толькі ў сталічных клініках. Яны павінны з'явіцца па ўсёй краіне. Верыцца гэта ў цяжкасцю. Таму званю ў выпадкова абраную радзільню ў Жлобіне. У прыёмнай мяне агаломшваюць. Карцінка з пакоя, дзе адбываюцца роды, транслюецца ў рэжыме рэальнага часу ў кабінет загадчыка аддзялення. Каб у экстранным выпадку можна было прыняць кваліфікаванае рашэнне.
Гэта ўсё ў заведу еще, чтобы на крайний случай он успел, если что-то помочь. Нигде не стоит это видео, ну, компьютер. Блин, никто больше этого не видит.
Вот такий великий брат, який сочит за нами от самого народжения. И не только в родильне. Супрацоўнік кампаніі «Модуль інжынірынг», якая займаецца ўсталёўкай камер відэаназірання ў Мінску, расказвае, што кліентаў усё больш і больш.
У апошняе время заказов увеличилось в разы. Камеры устанавливают не только на крупных объектах, такие как производство, склады ведущих компаний в Беларуси, но также и парикмахерские, детсады, больницы, стоянки и, соответственно, еще и дома. Частное.
Вось такое жыццё. Спачатку нас здымаюць у радзільні, потым у дзіцячым садку, школе, ва ўніверсітэце, на працы, у крамах. Нават у пад'ездзе ўласнага дома. Аднак месцы, дзе нас дакладна не будуць здымаць камеры відэаназірання, усё ж існуюць. У палаце прадстаўнікоў расказваюць, што камер там пакуль няма, толькі стэнаграма вядзецца. Як правіла, забаронены відэазапіс падчас судовых пасяджэнняў. Не ўзгадалі пра камеры і ў сталічнай міліцыі. Яно зразумела, не тыя гэта месцы, дзе можна запісваць на відэа, усё без разбору. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» навіна номер 2. У падтрымку Андрэя Гайдукова адкрылі грашовы рахунак у Беларусьбанку на імя маці новапалачанінага. Яна гадае, што вінаваціць яго ў здрадзе дзяржаве і пагражае. Андрэю Гайдукову паводле гэтага вінавачвання да 15 гадоў турмы. Дадзеныя рахунку можна знайсці на нашым сайце euroradio.fm, і гэтыя добраахвотныя ахвяраванні пойдуць на аплату адваката, а таксама на перадачы Гайдукову. Між тым праваабаронцы пакуль не вызначыліся, ці можна ўсё ж Андрэя Гайдукова называць палітвязнем. Алесь Пілецкі.
Праваабаронцы пакуль не могуць вырашыць, ці залічваць наваполацкага слесара ў лік ахвяраў рэжыма. А маці Андрэя Гайдукова гаворыць, што яе сын не вінаваты.
Я думаю об этом деле, что это стопроцентная провокация или подстава какая-то и всего лишь, понимаете? Если бы его не предупреждали конкретно, что откажись, уйди, не приходили к нему в университет, не просили там, чтобы его, так сказать, завалили на экзаменах, на завод приходили на работу, понимаете?
Маці зразумець можна, каму яшчэ, як не ёй, верыць у невінаватасць сына. Іншым складаней. Паводле афіцыйнай інфармацыі, была спыненая супрацьпраўная дзейнасць грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, які займаўся па заданні замежнай выведкі зборам і перадачы інфармацыі палітычнага і эканамічнага характару. Грамадзянін затрыманы супрацоўнікамі КДБ ў момант закладкі тайніка з цікавымі замежным спецслужбам звесткамі. І гэта ўсё ў часы Skype і Gmail. Суцэльныя загадкі, карацей. Тым больш, што сябры і паплечнікі Гайдукова ў адзін голас твердзяць: не мог хлопец ведаць нічога сакрэтнага. Працаваў звычайным слесарам, тусаваўся з апазіцыянерамі. Вось і ўся злачынная дзейнасць. Каб вырашыць, ці прызнаваць Гайдукова палітвязнем, праваабаронцы і апазіцыянеры нават арганізавалі круглы стол, але скончыўся ён нічым. Адзін з арганізатараў, Дзяніс Садоўскі, расказвае, што інфармацыі, як аб абвінавачваннях, так і аб самім Гайдукову, пакуль мала.
Справа тьмяная, выведка, заклад тайніка, то, канечне, гэта вызывае падазрэнне адназначнай паралелі. 30-ми годами, то есть, безумовно, выглядая на то, что это политическая справа. Але фактов, на жаль, зараз вельми мало. Вот.
Праваабаронцы пакуль не змаглі высветліць у паплечнікаў Гайдукова нават тое, чым канкрэтна займаецца Саюз інтэлектуальнай моладзі, дзе хлопец з'яўляецца намеснікам старшыні. А таму далі сябрам арганізацыі некалькі дзён на праясненне сітуацыі. Абяцаюць хутка прыняць рашэнне. А пакуль Гайдуков сядзіць у амерыканцы. Ён там ад 8 лістапада. З дня на дзень яму павінны выставіць афіцыйныя абвінавачванні. Альбо не выставіць. У КДБ бывае па-рознаму. Прыгадаем хаця б справу ў фатографа Сурапіна. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» навіна номер 1 Камітэт па правах чалавека ААН прызнаў Беларусь вінаватай у парушэнні міжнародных прававых актаў. Вось толькі, на жаль, такое рашэнне ўжо не дапаможа асобе, якой датычылася справа. Парушэнне Беларусь дапусціла ў дачыненні Уладзіслава Кавалёва, які быў прысуджаны да смяротнага пакарання за выбух у менскім метро і расстраляны з такім паспехам, што камітэт наўрад ці нават паспеў пачаць разглядаць справу да таго, як было ўжо запозна. Працягвае Віталь Ругайн.
Камітэт ААН па правах чалавека прызнаў парушэнне міжнароднага пакту аб грамадзянскіх правах у справе Уладзіслава Кавалёва. Ён, нагадаю, быў расстраляны за саўдзел у тэрарызме. Маці і сястра Кавалёва падалі скаргу ў камітэт яшчэ 14 снежня 2011 года, а зарэгістраваная яна была 15 снежня. На сустрэчы ў Мінску Любоў Кавалёва не можа стрымаць слёзы, таму за яе рашэнне камітэта каментуе праваабаронца Раман Кісляк.
Это первое дело, где было установлено нарушение права на жизнь в связи с вынесением смертного приговора. И это, конечно, прецедент.
Скарга была зарегистрированная за день, а разгледженная меньше, чем за год. Звычайно, такие справы комитет разглядая по 2 года и навод больше. Это свечит про то, что для комитета ААН справа Ковалева была приоритетной. Комитет признал около 80% порушений, описанных у скарзе. Вось пералик тих правов, якія были порушены. Заборона катавання, право не давать показаний супроць себе, право на життё, на обскарження присуду, презумпція невиноватості. Чальцы комітета ААН таксама признали, що суд не з'являвся незалежним, а більшість ходайніцтва оборони були відхилені.
Говорить о нарушении міжнародного договору. І в даному випадку річ йде о том, щоб восстановити те права, которые были нарушены, те положения международного договора, которые были нарушены.
Акрамя гэтага было признанное порушение додатковага протокола пакта, калі Беларусь адмовілася супрацоўнічаць с комитетом и загадзя зарабіла заяву, что не будзе признавать его рашэнне ў гэтай справе. Комитет неодноразово просил принять меры промежковой обороны, не приводить у выканання присуд, пакуль не разглядзець справу. По меркаванні комитета был порушен артыкул об жорсткім абыходжанні у дачыненні да маці і сястры Кавалёва, бо ім не паведамілі пра дату пакарання і месца пахавання. Смяротны прысуд даўно ўжо выкананы, таму гэтае парушэнне ледзь не адзінае, якое можна выправіць. Але ёсць яшчэ адна мэта, кажа Любоў Кавалёва.
К сожалению, смертная казнь уже не может ничего изменить. Даже этим решением. Сейчас я хочу просто реабилитировать сына в глазах людей.
Негледзячы на тое, што рашэнне камітэта гэта рэкамендацыі, дзяржава абавязаная іх выконваць. Але на сённяшні дзень няма эфектыўных сродкаў, каб прымусіць яе рабіць гэта. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.